بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافل.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو الموفق والمعين. سلام hörmətli tamaşaçılar. Xoş gördük sizi Quran hekayələri verilişində. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin mövzusu Quran hekayələri və ondan əldə olunan ibrətamiz hissələr və ibrətamiz mesajlar və bildirişləridir. Adəm əleyhissalamın başına gələn hadisələr barəsində söz açmışdıq və dedik ki, Adəm əleyhissalamın haqqında Quranda Allah Taala tərəfindən bəyan olunmuş hekayələri 8 mehvər əsasında böldük və onun üçün keçən verilişlərdə bəyan etdik və nəhayət 4-cü mehvər mələikələrin 4-cü bölüm mələikələrin Adəm əleyhissalama səcdə etmə məsələsidir. Və bu da Bəqərə surəsində bəyan olunub və başqa surələrdə də bu barədə məlumat var və Allah Taala Bəqərə surəsinin 34-cü ayəsində buyurur ki: "Və iz qulna lil mələikəti sudu li Adəmə fəsəcədu illə iblisə əbə və stəkbərə və kanə minəl kafirin." Biz zamanı ki mələikələrə Adəmə səcdə edin dedikdə iblisdən başqa hamı səcdə etdi, yalnız o təkəbbürlük edərək demək imtina etdi və kafirlərdən oldu. Və həmçinin Əraf surəsinin 12-ci ayəsində Xudavənd-i Mutaal iblisə xitab edərək belə deyir ki, qalə, yəni Allah Taala dedi, ma mənəkə Allah təsudə illə. Və həmçinin Əraf surəsinin 12-ci ayəsində Xudavənd-i Mutaal Allah Taala iblisə müraciət eləyərək, iblisə deyərək belə deyir ki, qalə ma mənəəkə Allah təccüdə iz əmərtukə qalə ənə xayrun minhu xələqtəni min nar və xələqtəhu min tin. Allah Taala deyir ki, iblisə deyir ki, mən sənə Adəmə səcdə etdiyikdə sənin ona səcdə eləməyinə nə mane oldu? İblis isə cavabında deyir ki, mən ondan üstünəm, məni oddan yaratmışsan və onu isə deməli torpaqdan yaratmışsan. Bu da ikinci ay idi bu hadisə barəsində, yəni Adəmə səcdə olunma məsələsi burada vurgulanıb. Bu səcdə olunma məsələsində mələikələrin Adəmə səcdə eləməsi və iblisin bundan imtina eləməsi və Allahın iblisi öz dərgahına qovması məsələsi də yenə də əlavə bir hekayələrdəndir ki, Allah Taala Quranda onu bəyan edib və eyni zamanda onda da incə və ibrətamiz nöqtələr var ki, onu da inşallah verilişimizin davamında bəyan edəcək. Bu hadisədən biz sonra birinci araşdırılası mətləb mələikələrin Adəmə səcdə etmə məsələsidir. Burada mümkündür. Bəzi insanların zehninə gəlsin, siz səcdə Allahdan qeyrisinə düzgündürmü və bu səcdə deməli ibadət hesab olunur və yaxud da ibadət hesab olunmur. Adəmə səcdə eləmək Adəmin özünə səcdə eləməkdir və yaxud da Adəm əleyhissalama səcdə eləmək, yəni Adəmin qarşısında Allaha səcdə eləmək məsələsi bəzi insanlar tərəfindən bu versiyada yürüdülüb. Amma biz ayəyə baxdıqda görürük ki, səcdə Adəmin özünü olunubdur. Ayədə Xudavənd-i Mutaal buyurur ki, İz qulna lil mələikəti sudu li Adəmə. Biz mələikələrə dedik, Adəmə səcdə eləyin. Adəmə səcdə eləmək məsələsi ayədə vurgulanıb və burada səcdə Adəmin özünü olunub. Dediyimiz kimi, həmin zehnə gələn şübhə və yaxud da sual ki, Adəmə səcdə eləmək, buna ibadət eləmək kimi bir şey deyilmi və bu ibadət şirk deyilmi? Burada biz əlavə bir məsələni, bunun cavabında bu əlavə bir məsələni bəyan etmək məcburiyyətindəyik. Bu da bundan ibarətdir ki, biz bu məsələni başa düşməkdən ötürü biz ibadətin mənasını bilməliyik. İbadətin mənasını bilməliyik burada çox önəmlidir və biz onu istəyirik. Bəyan eləyək. Əziz tamaşaçılar, ibadətin lüğəvi mənası və leksik mənası var və terminoloji mənası var. Xudavənd-i Mutaal Quranda dəfələrlə deyib ki, Allahdan qeyrisinə ibadət etməyin. Hətta biz gündə namaz qılarkən deyirik ki, İyyaka na'budu və İyyaka nəstəyin. Biz sənə ibadət edirik və səndən kömək istəyirik. Və burada da yenə də ibadət gündə biz namazımızda da bunu vurğulayırıq. Ay, ibadətin mənası nədir? Hansı mənadadır? Biz ibadəti həm leksik mənada və deməli, lüğəvi mənada götürə bilərik, həm terminoloji mənada. Amma lüğəvi mənada götürəndə burada böyük bir problem yaranır və lüğəvi mənası özünü başqa bir varlığın qarşısında alçaltmaq, təvazu etmək, zəlil etmək mənasında olur və özünü başqa bir məxluqun qarşısında zəlil etmək özü ibadət olsa, biz qayıdaq öz məsələmizə, mələikələrin məsələsinə, mələikələrin Adəmə səcdə məsələsinə. Bax, görürük ki, burada əgər biz ibadəti leksik mənada götürsək və lüğəvi mənada götürsək və bu məsələni biz başqa əqidəvi verilişlərdə də geniş şəkildə bəyan etmişik, burada səcdə məsələsi ibadət hesab olunur və Allah Taalanın mələikələrə, Allahdan qeyrisinə ibadət etməkliyi özü bir böyük yanlış fikirdir və burada paradoks var Quran ayələri arasında. Allah Taala başqa ayələrdə deyir, Allahdan qeyrisinə ibadət etməyin, amma bu ayədə Allahdan qeyrisinə ibadət etmə əmri verir və bu da düzgün deyil. Və biz məcburuq ibadəti Allah Taalanın Quranda bizə buyurduğu ki, Allahdan qeyrisinə ibadət etməyin, ibadətin terminoloji mənasını götürək və terminoloji mənası bundan ibarətdir ki, Allahdan qeyrisinə onun Allahlığına inanc bəsləyə-bəsləyə, deməli, təvazokarlıq eləmək, onun qarşısında alçalmaq, onun qarşısında zəlil etmək özümüzü, bu şirk hesab olunur və ibadət hesab olunur, Allahdan qeyrisinə ibadət hesab olunur və bu məqsəddə burada, deməli, daşınmır. Deməli, əgər biz bu mənanı, terminoloji mənanı götürsək, deməli, burada baxıb görürük ki, problem həll olur və mələikələrin Adəmə səcdəsi bilirik ki, onların Adəmi Allah hesab edərək səcdə etməsi deyil və mələikələr Adəm əleyhissalama Allahın əmrinə səcdə etdilər, ona hörmət və ehtiram əlaməti olaraq səcdə etdilər və orada Adəmin Allahlıq inancı onlarda yoxdur. Və Allahlıq inancı onlarda olmasa, deməli, bu şirk hesab olunmur və Allahdan qeyrisinə ibadət hesab olunmur. Bəs biz bu miqdarda kifayət eləyirik buna. Bu miqdarda bəs olur ki, burada səcdə, heç problem burada olmur, səcdə olunur, amma ehtiram və təzim əlaməti olaraq və burada uluhiyyət qəsdi, Allahlıq qəsdi olmasa ibadət hesab olmur və həmin problemdə qarşıya çıxmır. Bu bir deməli önəmli məsələdir, ibadətin mənası bir önəmli məsələdir. Başqa sahələrdə də bizim dərdimizə dəyir və müsəlmanlardan bir münhərif dəstənin İndi bu dəqiqə cəmiyyət arasında fəaliyyət göstərməsi və istədiyi bir insana qəbirlərin ziyarəti barəsində, təvəssül barəsində, nəzr barəsində, Allahdan qeyrisinin qarşısında təzim etdikləri üçün onları şirk adlandırmaqlığı, müşrik adlandırmaqlığı, bax, ibadətin bu mənasında bəyan olunur ki, bunların dedikləri söz əsassızdır və bu münhərif dəstənin müsəlmanlara vurduqları töhmət həqiqətən də əsassızdır. Başqa, məsələn, imamın qarşısında, peyğəmbərin qəbrinin qarşısında təzim etməliyik, ona salam verməliyik, şirk hesab olunmur.
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
بالي Əgər bir nəfər onlara uluhiyyət qəsdi ilə təzim eləsə, burada şirk hesab olunur. Bu birinci mətləb idi ki, burada biz mələikələrin Adəmə səcdə etməsi hekayəsində vurğuladıq. İkinci mətləb iblisin Allah dərgahından qovulmasıdır. Deməli, Allah Taala bütün mələklərə əmr etdikdən sonra ki, Adəmə səcdə etsinlər, bütün mələikələr səcdə etdi, amma Adəm etmədi. Adəm etməyəndən sonra Xudavəndi Mutal onu öz dərgahından qovdu və bu məsələ də müxtəlif ayələrdə öz əksini tapıb. Ə'raf surəsinin 12-ci ayəsində bayaq da vurğuladıq. Qalə mə mənə əkə əllə təsudə. mən sənə əmr edəndə ki, səcdə elə, sənə nə mane oldu səcdə etmədin? Və iblis isə cavabda deyir ki, mən ondan üstünəm, məni oddan yaratmışsan, onu isə torpaqdan yaratmışsan. Və Əraf surəsinin 13-cü ayəsində bundan sonraki mərhələdə Xudavəndi Mütəala deyir ki, qalə, yəni Allah Təala deyir, fəhbit minha, fəma yakunu ləkə əntə təkəbbərə fiha, xaric ol oradan, o cənnətdən, sənə orada təkəbbür eləmək yaraşmaz, fəxruc innəkə minəs sağirin, oradan xaric ol, sən alçaqlardansan. Və Əraf surəsinin 14-cü ayəsində növbəti mərhələ ki, şeytanın müraciəti, demək, təkəbbürlük etdikdən sonra Allah Təala onu öz dərgahından qovduqdan sonra şeytan təzədən Allaha müraciət eləyir. Qalə, yəni şeytan, iblis, ənzirni ilə yomi yubəsun, məni qiyamət gününə qədər mənə möhlət ver, mənə qiyamət gününə qədər möhlət ver. Əraf surəsinin 15-ci ayəsində isə Allah Taalanın ona cavabı bəyan olunur. Qalə innəkə minəl mundərin, sən möhlət verilmişlərdənsən və sizin Allah Taala iblisə, şeytana möhlət verir qiyamət gününə kimi. İndi bu möhlət verməyin də inşallah fəlsəfəsin və hikmətin verilişimizin davamında bəyan edəcəyik. Allah buyurdu ki, sən möhlət verilmişlərdənsən. Bunun dalısıca isə deməli iblis Allah Taala deyir ki, qaləfə bimə əğvaytəni ləəqudənə ləhum sıratəkəl müstəqim. Sən ki, məni dərgahından qovdun ya Allah, buna görə mən də sənin bəndələrinin yolunda oturacağam və onların qarşısında oturacağam və onların düz yoldan azdıracağam, düz yoldan çəkindirəcəyəm. Sən məni Adəmə səcdə etməməyimə görə azdırıb yoldan çıxartdığın üçün mən də sənin düz yolunun üstündə oturub insanlara sənə ibadət və itaət etməyinə mane olacağım. Və növbəti mərhələ Əraf surəsinin 17-ci ayəsində bəyan olunub. Sümmə ləatiyənəhum, şeytan sözünün davamında deyir ki, sonra mən onlara müxtəlif mövqələrdən hücum eləyəcəyəm. Qarşıdan, arxadan, sağdan, soldan hücum eləyəcəyəm və onları azdırmaq üçün. Və nəhayət deyircə, qalə bi izzətikə ləuğviyənəhum əcməyin. And olsun sənin izzətinə, mən onların hamısını yoldan çıxardacağım və illə ibadəkə minhumul müxləsin. Məgər ki, sənin müxləs bəndələrin, sənə xalislə ibadət eləyən bəndələrini mən azdıra bilməyəcəyim və şeytan burada öz acizliyinə yəni etiraf eləyir və müxləs və xalis ibadət eləyən bəndələri Allah dərgahına xalis şəkildə əl açan bəndələrin deməli, azdırmaqdan onları azdıra bilməyəcəyini etiraf eləyir. Və nəhayət Əraf surəsinin 18-ci ayəsində qalə, Allah Taala deyir ki, qalə uxruc minha, sən oradan deməli cənnətdən rüsvay olmuş və mərhəmətimdən kənar edilmiş, qovulmuş halda çıx, onlardan hər kim, yəni bəndələrimdən hər kim sənin itaət eləsə, sənin dalınca gəlsə, əlbəttə ki, cəhənnəmi sən və onlarla dolduracağım. Bu hadisə deməli iblislə Allah Taala arasında baş verən bu dialoq və burada da yenə də önəmli incəliklər var ki, hansı ki, bəşəriyyətin hidayəti üçün və yaxud da bəşəriyyətin ayılmağı üçün və bilməsi üçün ki, şeytan bizim aşkar düşmənimizdir və onun hilələrini allanmayaq. Burada da yenə də biz önəmli məqamları əziz tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirik. Bəli, təkəbbürlük və qurur insan üçün ən pis bəladır. Təkəbbürlük, qurur insanı bəzi vaxt həqiqətləri dərk eləməklikdən çəkindirər və təkəbbür insan, qururlu insan həqiqəti dərk eləmək istəməz, öz təkəbbürünə arxalanar və o təkəbbür mane olar insanın həqiqəti dərk eləməsindən. Və nəhayət nəticədə isə bu insan, təkəbbürlü insan müminlər cərgəsindən xaric olar, kafirlər cərgəsinə daxil olar. Necə ki, iblis mələikələrlə Allaha ibadət edirdi və bu ibadət zamanı möminlər cərgəsində idi, mələklər cərgəsində idi, amma sonra təkəbbürlüyü nəticəsində kafirlər cərgəsinə daxil oldu və həmçinin insan da təkəbbürlük etsə və təkəbbürlüyü nəticəsində fasid olsa, fasiq olsa, möminlər cərgəsindən çıxıb kafirlər cərgəsinə düşər. Mühüm buradadır ki, insan öz səhvin başa düşsün. Mühüm buradadır ki, insan təkəbbürlük edən zaman öz səhvin başa düşsün və bu səhvi, deməli, o tələf etdiyi fürsəti, o boş-boş keçirdiyi vaxtları, təkəbbürlük vasitəsində bəzi həqiqətləri dərk etməmişdi və buna görə də vaxtını tələf etmişdi və öz vaxtının, o boş gedən vaxtın yerini doldurması üçün salih əməllər görməkdə çalışmalıdır. Amma əgər təkəbbürlüyünə davam etsə, bundan ağır bəla onun ətəyindən tutur və ətəyindən yapışır və o da kin-kudurətdir. Həmçinin şeytan da bax belə kin-kudurətə səbəb oldu şeytanda da və təkəbbürlüydən sonra kin-kudurətlə and içdi Allahın izzətinə ki, mən sənin bəndələrini qiyamətin gününə kimi yoldan azdıracam və sənin bəndələrini deməli düz yoldan çəkindirəcəm. Və nəhayət əgər bu kin-kudurətə səbəb olsa, şeytan kimi insanlar da əgər kin-kudurətə səbəb olsa, onların təkəbbürlüyü və onların qururu kin-kudurətə səbəb olsa və həmçinin əlbəttə ki, onlar da şeytan kimi aqibətləri belə olacaq ki, cəhənnəm əzabı onları gözləyəcək. Hörmətli tamaşaçılar, bizim burada vaxtımız sona çatdı. Mən sizinlə sağollaşıram və gələn verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılıram. Sağ olun, sağlıqla qalın və səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن الله.